Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Kursita dwar it-toroq Maltin insibu triq il-Marfa fil-Melliħa.
Għalkemm il-Marfa kulħadd sema' biha sewwa, però mhux kulħadd jaf xi tfisser. Il-Marfa bħala kelma tfisser post fejn l-imrikeb tal-baħar, jiġifieri bastimenti dgħajjes, skejjen, iniżlu jew itellgħu lin-nies u t-tabijiet tagħhom huwa l-landing place. Right, jiġifieri mhux bil-forsi jkun port biex niftehmu, imma tista' tkun daħla wkoll. Fl-qarbin sibu l-kelma Marfa, x'aħna minn hemm ħalniha u dina fil-fatt tfisser port fl-qarbi u tfisser landing place. U aħna iktar nużawha bħala landing place.
Ħammorru għal triq oħra. Nsibu ħassajiet. Fit-tliet postijiet f'Birkirkara għandna triq ħassajiet, sqaq ħassajiet u triq il-kbira ħassajiet.
Iva, u huwa naħa distrett dan li huwa importanti fil-lokalità. Skont il-professur Wettinger, dan l-isem jista' ifisser jew il-farm ta' sajiet. U hawnhekk sajiet qiegħda miktuba bitra kapitali għaliex it-tifsira li għad Wettinger juri li dak huwa isem ta' persuna. Jew inkella il-farm ta' sajiet issa hawnhekk sajiet it-trażajra, jiġifieri fisherman sewwa, jew kaċċatur, sajiet jew kaċċatur. Jiġifieri jekk kien f'dan it-tieni sens, sajiet qed tintuża fis-sens oriġinali tagħha. Għaliex? Għax fl-qarbi il-kelma sajjat tfisser kemm hunter u kemm fisherman. Tfisser it-tnejn, tantu hekk li anka ġieli jużawha bħala sportsman ukoll. Imbagħad naraw li għal Wettinger ħall, għax hemmhekk hemm il-ħall sewwa, tfisser farmstead. Imma għal professur Giuseppe Aquilina il-kelma ħall hija short for raħal, village. U għalhekk skont Aquilina ħassajiet tfisser ir-raħal tas-sajjiet jew aħjar l-irħajjel tas-sajjiet. Possibilità oħra hija li ħall tfisser waqfa, stage, stazzjon. F'dan is-sens ħall x'aktar ġejja minnhom qarbi ma' ħall li tfisser halting place, station. Ok, jew kella post ta' waqfa. U f'dan is-sens ħassajiet tista' tfisser il-post fejn is-sajjieda jew il-kaċċaturi jistgħu jieqfu għal ftit biex jistrieħu jew jitrejqu. Jiġifieri post ta' mistrieħ għas-sajjieda jew għal-kaċċaturi. qabel ma nkomplu però hemm min silejn. Dik il-verżjoni li għad il-professur Akulina ma jaċċettajiex illi ħal ġejja minn Raħal. Ir-raġuni hija għaliex Raħal, il-kelma Raħal, għandha l-aċċent fuq l-ewwel silla barra. U l-Malti rari iwaqa' silla barra tkun aċċent waħda, nifhmu, biex imbagħad iħalli waħda. Li mhijiex aċċentwata, ħall, ftehna.
Kif ma ngħidux ħall allura hawnhekk? Bħalma tgħid pereżempju
ħal safi.
Ħal safi.
U ħal saflieni. Iva, dik hija waħda mill-misteri tal-lingwa tagħna. Jiena ngħid li għax kif qed tgħid inti, hawnhekk għaw ħassajiet u tassimila. Sewa? Però mbagħad ħal safi.
Ħal safi, ħal
saflieni. Ma tassimilax, anzi kien hemm ukoll il-ħajja l-antik ħal sammut, illi laqas ma kien jassimila. Sa fejn nafu aħna ġejjem hekk hija miktuba skont Wettinger. Kif sa tispjega? Diffiċli. Għaliex, għax evidenza oħra m'għandniex. Però wieħed jista' jasal u jgħid din hija kwistjoni ta' perċezzjoni. Ikollok nies minn naħa li ħall jarawa għamla ta' artiklu, allura jassimilawa is-sajiet mela ħassajiet. U mbagħad għandek perċezzjoni oħra, forsi naħa oħra differenti sewa, li jarawa ħall separata, ħall sajiet.
Forsi għax din triq u mhux raħal.
Imma, jekk aħna nibqgħu bl-idea li dak l-isem ġej mill-qedem, sewa, u jien hekk naħseb li ġej mill-qedem, allura jista' jkun illi kien hemm xi erja żgħira ta' dawk li kienu jivvjaġġaw għalhekk jiena iktar naqbel mal-kelma ħall illi ġejja. Min
Raħal?
Le, min Maħal, min stopping place. Għax iġifiri, immaġina, innaħa ta' fej edin najdu, iġifiri għonek edin najdu għahna. Birkirkara li jibqa sejjer sa' San Juan, sa' Hararaw, kważi sa' Naxxar, dik l-erja. Imma fil-Medjuevu, u fil-Medjuevu bikri, meta ħanajdu hekk ma kienx hemm frontieri tarħula xejn. U dik l-erja x'kienet? Dik l-erja kienet tajba għal xiex għal kaċċaturi. X'kienu jmorru għal kaċċa għal fnik. Il-fnik bihom.
Imma ovvjament tagħmel sens hawnhekk għall-oriġini tal-kelma.
Ukoll. U anke kieku stess għas-sajjieda, qed tifhem għaliex. Għax mill-bajja ta' San Ġiljan. Jekk inti tixbet lejn in-naħa pereżempju tan-Naxxar, l-ewwel waqfa qiegħda l-bidu ta' Birkirkara biex niftehmu fejn hemm din. Għalha tista' tkun li qiegħda għalhekk. U għalhekk qed ngħid jiena li din iktar x'aktar li qiegħda bħala post ta' waqfa. Post waqfa xi tfisser? Sibu, daqxie ilma, jihdu l-ilma, jihjurgu, jizamma, għiġi kollom affarijieċi ġurru maħħom, ftemna, u forsi kollom xaħġa xie trejqu. Niftemu?
Għamura l-isem jħor interessanti, triq il-kultellazz fil-mosta.
Għawnek dana huwa isem tekniku, sewa kultellazz, il-plural kultellazzi, u bl-Inglis tiġi l-studding sail, għal-minu interessat fil-loħ. Kultellazz huwa għala, singular ta' loħ, sewa, għala addizjonali f'bastiment ta' loħ, imma il-loħ huma kwadri. Ġifieri hawnhekk imorru daqsxejn lejn il-kavalleri biex niftehmu. U dan il-għala kien ikun miżmum bin-nur friħ ħafif. Ġifieri l-kultellazz kien għala addizjonali f'tarf bin-nur. U bastiment tal-loħ seta' jkollu iktar minn kuntellazz wieħed, tantu hekk li nsibu kultellazz tisfel, kultellazz tal-parrukket, dawn huma kollha tip ta' loħ differenti għax kull loħ kull għala li kellu il-bastiment fis-sistema ta' loħ kien ikollha isem partikolari. Il-kultellazz tal-pappa fi, kultellazz tal-kontra pappa fi, kultellazz tal-gabbja tal-majjistra, kultellazz tal-pappa fik tal-majjistra u kultellazz tal-kontra pappa fik tal-majjistra. Dawn huma kollha spjegati, l-aħħar wieħed li spjegahom fit-tettal kien Nino Cremona. Minn għalija fit-tletinijiet li spjegahom f'temna, naturalment kienu diġà inqataw dawn, imma ried jippreserva it-termini. Il-kelma ġejja mit-Taljan kultellaccio, imma kultellazz għandha edem mhux ħażin. Kienet popolari ħafna fost il-baħħara Malti fi żmien għalmien u l-kavallieri.
Mill-mossa ammorru li klin insibu sqaq ġarda.
Ġarda huwa non verbali u ġarda jfisser taqxira ta' siġra mill-weraq jew frott, jiġifieri ġezza meta iġiż is-siġra. Jew kella, jekk iridu kelma oħra Maltija, tarwiena, s-siġra tagħmilha arwiena, jiġifieri. U tfisser ukoll ġarda, radda ta' moħrit, għaliex differenza hemm. Però hemm it-tielet tifsira li hija art ħawlija, mhux ammira, mhux produttiva. Nino Cremona jgħid li art ġarda hija art bla ebda ħaxix, art nixfa. X'aktarx li dan l-isqaq sqaq ġarda jirreferi għall-art ħawlija. Fl-arbi ġarda tfisser bare without vegetation, jiġifieri hemmhekk qegħdin bħala tifsira, jiġifieri aħna ħadniha mill-arbi. Imma is-sens ta' taqxira ta' siġra wkoll jiffittja l-ambjent għax hemm diversi toroq msemmijin għas-siġar jew xtieli bħal triq l-awrikarja, triq il-bruka, triq il-ċitru, triq il-ħarruba, triq il-klin, triq il-loq, triq il-plejju, triq il-prinjol, triq il-timu, triq il-żebbuġa. U allura aħna dejjem naraw daqsxejn l-ambjent tagħhom. Issa wkoll irridu nagħmlu kumment aħseb siwi. Li dawn it-toroq tagħna li qed nagħmlu aħna fl-istess ħin qed nuru r-rispett li t-toroq għandhom lejn l-ambjent naturali. Huwa xi ħaġa sabiħa fihom li iżommu dawn l-ismijiet.
Ħanqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Thank you. Għal-program tagħna t-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slejn Buħanġar u l-Professur Charles Briffa aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin din id-darba. Għandna sqaq li bal f'Birkirkara.
Ibal.
Ibal.
Hija kelma.
Ibe għajn għale.
Proset. Tajjeb l-ispellejta. Ibal. Hija plural mejjet ta' bal. U hawnhekk Rridu najdu li.
Ħafna bewla ġifiri.
Ekku, plural ta' bal, bowla.
Sewa.
Ġifiri hawnhekk għandna aħna din it-triq li qed tippreserva plural qadim mejjet, right? U hemmhekk biss qiegħda għandna xi żewġ toroq oħra taf firħul oħrajn li jagħmlu l-istess u għalhekk huwa sabiħ dan l-istudju.
Nafx kien hemm f'din it-triq.
L-isem ta' dan l-isqaq jippreserva din il-forma minsija kif qed ngħid ta' dan il-plural Malti għax huwa l-unika sitwazzjoni fejn jintuża fl-arbi jinsibu plural il-plural abal, mules. X'kien hemm, ħanejlek x'kien hemm. Kien hemm ħafna irtsieset u trobbija tal-baqar hawnhekk. Jiena fit-tfulieti hemmhekk għax. Sa' li bal jgħat ta' Paris biex niftiħmu. Sa' immaġina ta' Paris li ibis jenek niftakru fit-fuliti temna u kont immur ma' tziju jien biex nonzbu. Mux nonzbu biex jonzob imma kien jħollim jew. Tifhem? Kelli xi tmien snin ta'. U niftakar li kien ikun hemm ħafna irwejjaħ ta' demel tal-baqar. Nifhemu, ġifieri hemmhekk kien.
Tagħmel sens.
Kien hekk. Ġifieri dak kien qiegħed biex ngħidu hekk f'waqtu dak l-isem.
Ħaninżlu n-naħat isfel tal-gżira tagħna, ħammorru l-fgura din id-darba, triq Aldebaran.
Kelma sewwa Aldebaran li ġejja mill-Arbi. Li fl-Arbi insibu najjir Aldebaran li tfisser dak li jiddi minn fost l-oħrajn.
Laħwa mi fej ġibni għadi.
Eżgur, mela. U najjir minn nar. Mela, għandax samma dawl. L-Aldebaran hija kewba ġganta. Xi 65 sena ta' dawl bot mix-xemx. Fil-konstellazzjoni zodjaka ta' Taurus. Hija l-aktar kewba li tiddi qawwija f'Taurus.
min jafdaw li jqodu f'din it-triq jekk jafux jitfisser.
Għalhekk qed nagħmlu.
Forsi tagħmilna hawnhekk nagħmlu appell dawk is-semmija li għandhom kurzita dwar l-isem ta' triq tagħhom biex jiktbulna campusfm@um.edu.mt u aħna nagħmlu minn kollox insomma inti. Tagħmel ir-riċerka biex forsi naqtgħu l-kurzita.
M'inti tittagħdi li informazzjoni.
Naqtgħu l-kurzita. Għaliex tajjeb illi tkun taf it-triq tiegħek.
Iva.
Xit fisser l-isem, xit fisser l-isem.
U silejnisa laġid diskurs.
Għaldi, per eżempju, għal-debaran.
Iva, mela, għaxija kelma teknika. Niftemu, u laġid diskurs, tradizjonalment, bħalma jafu semmija zgur, ħafna mit-toroq msemmijina għad-disin, aħna għunek maħniġet nsemmu għad-disin u personaġġi. Imma l-idea tal-għad-dis kienet xaħġa sabiħa għaliex, għax meta triq kienet issemma għal-qaddis, il-kwalitajiet pożittivi tal-qaddis kienu mistennijin li jiġu kkupjati mir-residenti ta' triq. Ġifieri jekk ikun hemm fejn naf jien San Giuseppe, triq San Giuseppe u San Giuseppe huwa omli, allura l-umiltà nifhemu suppost li jimmitawha. Dik kienet wara il-ħsieb bikri ta' niesna fehmna. Issa hawnhekk bħal da, pereżempju, għandek kelma teknika wieħed jinteressa ruħu. L-għonet, jirni deħ, nibda nuża kelma.
Min jaf kemm il-darba jikbuħa.
Tikteba fl-indirizz, u mhux hekk ma taxxini.
Ekku.
U tajjeb illi tkun taf. Ġifieri dak l-appelli qed tagħmel inti jalla jisimgħuh u jagħmluh.
Tajjeb. Ħamuru f'żewġ lokalitajiet oħra, ħamuru ħad-Dingli u l-Imġarr fejn insibu triq il-ħawli u triq il-ħawlija.
L-aġġettiv ħawli huwa fil-maskil sewwa għax għandna l-femminil ħawlija u mbagħad għandna ħawlin il-plural. Dan jfisser li kiber fart, jiġifieri qed nitkellmu fuq ix-xitel aħna sewwa, u ma jitħawwilx x'imkien ieħor. Jiġifieri kiber dan hemmhekk, però mhux illi ssibu jew inkella tista' taqalgħu tpoġġa x'imkien ieħor, hemm ix-xitel. Tfisser ukoll ħawli li mhuwiex għammiel. Ġifieri infertili, mhux produttiv, all right? Battal, sterili. U interessanti li fil-femminil ħawlija hija il-mara tista' tkun bima issa biex nifhemu mara, ġifieri tista' tkun bniedma u tista' tkun bima jew annimal insomma. Li ma jistax ikollha wlied ħawlija, all right? Fl-arbin simbu ħawli. Li tfisser one-year-old beast, yearling, young animal, lamb, u l-weather. U mill-istess seħr insibu wkoll ħajla bit-tifsira ta' mara li hija barren, fojta, ma jistix ikollha sewwa. U nsibu berq differenti imma għax il-ħ hija ħ differenti ħawli fis-sens ta' supervisor jew overseer ta' plantation. Alright? Donk la gardener. Wettinger li jieħu ħafna minn dawn it-tifsiriet jagħti ħabel tal-ħawli għal afħal tmin li tfisser the field strip of the sterile land. Hekk jagħti għad nikkwota il-Wettinger hemmhekk. Imbagħad jagħti tal-ħawlija għal af taż-żebbieħ u wiet il-qarbi u jgħid li tfisser of the sterile field. U jagħti wkoll wiet il-ħawli li għalija. Jagħti żewġ tifsiriet. The valley at il-ħawli, jgħid Wettinger, jifier il-wiet f'post mhux għammiel. U ħawli's valley. F'dan it-tieni każ jara li ħawli is a personal name or nickname meaning gardener or one-year-old weather. Fil-gżejjer Maltin insibu dawn l-inħawi, il-ħawli, Bormla. Il-ħawlija limiti ta' ħad-Dingli. Il-ħawlija limiti tal-qala u il-ħabel tal-ħawlija il-munxar. Ġifieri huwa aġġettiv mifrux ħafna mal-gżejjer tagħna.
Insibu triq jannara f'Birkir Kara.
Dan ngħidlek il-verità, ħassejtu daqsxejn stramp dal-isem, imma ħa naraw x'hemm. Professur Aquilina jsemmi ta' Jannaru. U jgħid li huwa the name of wild fields at the end of Birkir Kara on the north West Side, daqseg bisjati, però jislet il-toponomiku jannaru mill-isqalli fejn jintuża bħala a personal name, San Gennaro. Tara, allora Gennaro, Jennaro, all right. Il-terminus għalli jinnaru, jinnaru, għax il-flis għalli il-ġoġi li għamlu għajja, għonek. Jannar, jati jinnarja, fil-sens li il-temp ikun etiġi pruħu bħal meta ikun f'jannar. Imma l-kelma jannara tista tkun il-femminil ta' Gennaro, ġifiri Januarius, għax bil-latin Januarius tiġi.
Immurru marsa skala fejn insibu triq il-merqtux.
Issa, aħna merqtux hawnhekk qed niklbuha kif hini popolari me-re-e, te u xe. Però hemm forma oħra, merd ux bid-da.
Sowa.
All right? U d-da tiġi qabel il-qa. Ok? U l-merqtux huwa xitla aromatika. Tan-nofsinhar tal-Ewropa, mill-familja tan-nannieħ, tan-nannieħ. Il-weraq tal-merqtux jintuża biex iħawwa l-ikel. Desoldanis jagħtiha bħala mertux, ta' qabel il-qa, jagħtiha. U jagħti wkoll mertuxa u mertuxiet. Mertuxa, għal-waħda mertuxiet
ukoll.
Il-kelma ġejja mill-arbi tal-Persja. Mardaqux, mardaqux, li tfisser bl-Ingliż tiġi sweet margarine.
Sewa.
Mela, l-iżvilup ta' tleħħin tal-kelma nistgħu nġibu hekk. Mardaqux, merdux, mertux u merqtux. Umbidlu l-konsonanti.
Konsonanti.
Ġifieri, ara xi ġrajja sabiħa għandha dil-kelma.
Fadlilna l-aħħar ftit ħin, ħammorru l-mossa fejn insibu triq il-Manwella.
Manuella, plural Manuelli. Manuella tfisser manku, handel, maqbat, imrat. Bl-Ingliż tiġi il-handspike biex inkunu eżatti. Il-Manuella ta' tmun tirreferi għall-laċċ. Il-kelma ġejja mit-Taljan manovella li tfisser handel jew crank. Minn din il-kelma Taljan nsibu wkoll Maruella li hija leva għal ġebel kbir magħmula minn handel twil tal-injam. Li fit-tarf tiegħu għandu ħadita kurvata. Ġieli minn flok Manuella ninqdew bil-kelma wieda jew wejda. Per eżempju, wieda ta' tmun jew wejda tar-raddiena tal-għażil. U wejda hija d-diminuttiv ta' għid. Mela wejda hija jew għid żgħira. Bħal meta nkunu nitkellmu ma' tfal, sewa, jew kellha handel.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem il-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom, aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi Debono, appuntament għal bħallum ġimgħa. Inselmulkom.